наспела та адстаўка, зыход, асабліва пасля таго, як узяты курс на моўную такую терминалагічную лібералізацыю ў Украіне. І наяўнасць вось такіх людзей, як Наумаў каля ўлады, стваралі ўражанне, што там ідзе ўсё ж такі нейкая жорсткая дыскусія паміж галубамі і ястрабамі, з прыхільнікамі паляпшэння стасункаў з еўрапейскім звязам і іх праціўнікаў. Для таго ж за Наумаў цягнуўся шлейф розных непрыемных сітуацый і момантаў, пра які якраз і згадвае апазіцыя. Знаходзіцца на кангрэсах, на самітах у Страсбуры, Брусэлі і іншых гарадах. Таму, відаць, вырашылі адрэзаць гэта як частку мінулага і паспрабаваць прыдаць сілавым структурам нейкі іншы выгляд, не такі, каб, напрыклад, мы рабілі дэмаршы, калі сюды збіраюцца прыязджаць сілавікі з Літвы ці Польшы, каб выпіць кілішак шампанска. Ну, калі будзе нейкі Сідараў ці Ягораў, то такіх пратэстаў можа і не быць, і такія камунікацыі будуць аблегчаны.